Hei taas ja tervetuloa Tiede Ykkösen seuraan. Tänään puhutaan kiertotaloudesta. Kiertotaloudessa työkalut, materiaalit, mineraalit ja ravinteet kiertävät, joten luonnonvaroja sekä energiaa säästyy roppakaupalla. Meillä on lähetyksessä kaksi studiovierasta, joiden kanssa puhutaan näistä mineraalien, ravinteiden, proteiinien ynnä muiden aineiden talteenotosta ja kierrätyksestä sekä työkalujen lainaamisesta ja ruokaketjun hävikistä. Eli tervetuloa tutkijat Raija Lantto ja tutkija Jutta Laine-Ylijoki VTT Teknologian tutkimuskeskuksesta.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Olla
ja minä olen Leena Mattila. No, kun tämä nyt on semmoinen tärkeä asia EU:ssa ja ympäri maailmaa, tai jätteeseen hukutaan, jos ei sille mitään tehdä, niin VTT Teknologian tutkimuskeskus satsaa kiertotalouteen. No, mitä se kiertotalous oikeasti on? Miten se eroaa siitä vanhasta kunnon kierrätyksestä, jota on harrastettu jo aatamin ajoista? Raija Lantto.
Aloittaa, Jutta voi sitten jatkaa. Kiertotaloushan on tämmöinen uusi talouden malli. Siinä keskeisenä asiana on se, että materiaalit kiertävät. Materiaali muuttaa muotoaan ja ei synny jätettä. Ja yksi tämmöinen keskeinen asia kiertotaloudessa on materiaalitehokkuus. Eli pyritään käyttämään materiaalit, tehtiinpä niistä työkaluja tai autoja tai ruokaa tai pakkauksia, mitä hyvänsä, niin sitä raaka-ainetta käytetään hyvin tehokkaasti niin, että jätettä ei synny. Ja jos jätettä sitten kuitenkin syntyy, niin kuin hyvin usein nyt vielä tällä hetkellä prosesseissa syntyy, sitä jätettä ei enää mielletä jätteeksi, vaan se on myöskin uudenlainen raaka-aine, jolle sitten löytyy sopiva käyttö.
Ei pelkästään niin kuin sivuvirtojen ja jätteiden tämmöinen minimalisointi tai vähentäminen, mutta myöskin aineiden ja tarvikkeiden elinkaari, elinikä, sitä kautta myös sitten energiatehokkuus, niukkaresurssisuus ja modulaarisuus, eli että me voidaan korjata tuotteita ja käyttää materiaalia uudelleen mahdollisimman tehokkaasti, ne on aika keskeisiä.
Ja sitten kiertotaloudessa niin myöskin raaka-aineiden ja materiaalien arvo säilyy. Ja sitä voidaan ajatella esimerkiksi sillä tavalla, hyvin keskeistä myöskin sen jätteen minimoinnin tai jätteen kertakaikkisen eliminoinnin lisäksi, niin pyritään tällaisiin tuotteisiin, joilla on mahdollisimman pitkä ikä. Ajatellaan nyt vaikka
rautakanki tai vasara.
Rautakanki ja vasara, niin ne tietysti meillä kestää koko meidän eliniän, mutta jos mä ajatellaan vaikka jotain takkia, niin se kestää nyt tyypillisesti joku sen vuoden. Jos se on oikein hyvälaatuinen, niin se voi kestää jopa 50 vuotta. Mutta sehän jatkossa voi kestää läpi meidän elämän sillä tavalla, että kun siitä veskari hajoaa, se voidaan korjauttaa. Ja siihen voidaan vielä parhaassa tapauksessa löytää uusi huppu tai uusi vuori. Eli kiertotaloudessa on tärkeää, että meillä on tämmöisiä erilaisia palveluita, jotka sitten auttavat meitä niin kuin säilyttämään sitä, mikäli me omistetaan joku tavara, niin sen arvo. Eli me voidaan korjauttaa se, löytyy korjauspalveluita sille meidän tavaralle, jos on vaikka kahvinkeitin tai tehosekotin. Että löytyy myöskin varaosia. Ja näin päin pois. Ja myöskin ne materiaalit on tehty sellaisiksi, että ne on hyvin kestäviä. Ja kun se tavara tulee sitten niin käyttöikänsä päähän, että sitä ei voida korjata, niin ne materiaalit on sellaiset, että ne voidaan kierrättää ja uudelleen käyttää.
Eli niin kuin tavallaan otetaan siinä kohtaa askel takapakki, että aletaan korjata niitä tavaroita ja työpaikat siirtyy sieltä sen rihkamatasoisen tavaran valmistuksesta sinne, että niin kuin sitä laadukasta tavaraa korjataan. Että kaiken maailman palveluammattia tulee tähän rinnalle.
Juuri näin, tästä nimenomaan on kyse.
Euroopan komissiokin pitää tätä asiaa kovasti tärkeänä ja sieltä on ropsahtanut 12 miljoonaa euroa Suomeen ja sillä pitäisi edesauttaa kiertotaloutta. Niin kuinka paljon sitä 12 miljoonasta tupsahti VTT:lle? Tai missä se raha on ja missä se näkyy?
No tästä nimenomaisesta 12 miljoonasta niin ei taitanut tupsahtaa senttiäkään VTT:lle. Aikamoinen pottihan tässä on kyseessä ja hyvin keskeinen kiertotalon teema. Eli kyse on maatalouden ja elintarvikeketjussa tapahtuvasta niin kuin hävikistä ja sen hävikkiongelmanratkaisusta. Puhutaan siis koko elintarvikeketjusta lähtien sieltä alkutuotannosta, päättyen sitten niin kuin prosessoinnin ja tuotannon kautta kauppaan, ravintoloihin ja kotitalouksiin.
Kuinka paljon elintarvikeketjussa sitten ruokaa menee haaskioon Suomessa?
Kyllä. Ruokahävikkiähän Suomessa tulee semmoinen arviolta 400 miljoonaa kiloa.
Siis vuodessa.
Vuodessa, kun otetaan koko ruokaketju sieltä pellolta pöytään. Ja suurin osa tästä 400 miljoonasta kilosta, eli vajaa 200 miljoonaa kiloa, niin tulee valitettavasti kotitalouksista.
Ja eli puolet suunnilleen.
Vajaa puolet. Jos nyt sitten ajatellaan, että mistä, sehän on siis hälyttävä, se on todella hälyttävää. Ja jos ajatellaan niitä syitä nyt sitten, että mistä se 150 tai 200 miljoonaa kiloa, mikä kotitalouksista ruokahävikkiä tulee, niin ne pääsääntöiset jätet tai hävikkivirrat, niin ne tulee pilaantuneesta ruoasta, että siellä kotona jääkaapissa tai kaapin perällä, niin ruoka pilaantuu, homehtuu. Ja sitten toinen tämmöinen aika olennainen juttu, mihin minun mielestäni kannattaisi kiinnittää huomiota kaikissa kotitalouksissa, on se, että pannaan roskiin ruokaa sen perusteella, että se on ylittänyt sen parasta ennen päivämäärän. Ja hyvin usein nykypäivänä niin ruoka on sen verran laadukasta, että useimmiten niin se on ihan syömäkelpoista vielä sen jälkeen, kun se parasta ennen päivämäärä on mennyt. Et kannattaisi käyttää ehkä sitä omaa haju- ja makuaistia. Vähän
että testata. Järjen käyttö on sallittua.
Järjen käyttö on tässäkin sallittua. Tietysti jos maito nyt happanee siellä kaapissa,
sen kyllä niin haistaa.
Se on pikkasen eri juttu. Mutta sitten jos palataan vielä tähän hävikkiin, niin tähteet lautaselta, kotoa, työpaikkaruokalassa, koulussa, päiväkodessa ja niin päin pois. Sitten ehkä tehdään liian paljon ruokaa. Sitä ei osata panna sinne jääkaappiin ja syödä kenties seuraavan päivänä tai pakastaa. Ja sitten ostetaan ehkä liikaa ruokaa enemmän kuin syödään. Et nämä on niitä semmoisia tyypillisiä ruokahävikin aiheuttajia.
Jutta Laine, Yliuki, sun heiniäsi on ainakin sen ravinteiden talteenotto sieltä.
No periaatteessa sanotaan, että tässä helposti tämä kiertotalous niin kuin helposti lähtee lähelle kuluttajaa olevaa asiaa, lähelle käyttäjää olevaa asiaa ja se on hyvä niin, mutta että kyllä kiertotalous on niin kuin itse asiassa niin kuin teollisuudelle ja siihen liittyvälle liiketoiminnallekin iso mahdollisuus tai ainakin aiheuttaa tarvetta miettiä joitain tiettyjä toimintoja uudella tavalla, jotta me voidaan minimoida näitä sivuvirtoja. Ja valmistaa tuotteita, valmistaa, oli se sitten ruokatulote, mikä tahansa meidän käyttämä kulutustarvike, niin niitä sillä lailla, että niitä voidaan sitten käyttää uudelleen. Ne on helposti kierrätettäviä. Eli et pelkästään, niin kuin tavallaan, tämä on haaste koko ketjulle, ei pelkästään kuluttajalle ja yksittäiselle henkilölle. Ja siinä nämä kaiken näköiset erilaiset toimintamallit, joita ehkä pitkälti nämä monet asiat tässä koskettaa ja mihin EU:kin näillä toimillaan tähtää, on nimenomaan tämmöinen niin sanottu ekodesign, eli suunnitellaan tuotantotuotteet, jopa ruokatarvikkeet niin, että ne voi paremmin kierrättää, myös kuluttaja voi tehdä sen paremmin ja se kuluttajan valinta tähtää oikeaan. Ravinteet sinällään linkittyy tähän ruokaketjuun ja hyödyntämiseen, mutta sitten ihan suoraan ne myöskin liittyvät ihan mineraalien talteenottoon ja mineraalien kiertoon, eli me herkästi mielletään ravinteet biojätteestä peräisin oleviin
kompostitavaraksi,
mutta että itse asiassa ravinteet on paljon isompi kysymys ja niiden kierto sinällään linkittyy ei pelkästään tässä kiertotaloudessa niin kuin myöskin näihin rehevöitymisasioihin. Eli vähän tässä on niin kuin laajemmalti kysymys, että ruokahävikki sinänsä tai sivuvirrat ruokaketjussa ei suoranaisesti ole ehkä ravinneasiat, on sanotaan semmoinen linkki epäorgaanisen ja orgaanisen ja biomaailman välillä. Ja se on ehkä se ajatus, mitä me VTT:llä ollaan lähdetty viemään eteenpäin. Meillä on muutamia hankkeita tässä viritteillä, missä nämä asiat ehkä nostetaan sieltä pelkästään biologisesta maailmasta myös sinne mineraaliseen maailmaan ja tässä tullaan näihin fosforikysymyksiin ja jotka linkittyvät taas sitten tämmöiseen kaivannaisteollisuuteen ja sitä kautta ehkä vähän toisenlaiseen teollisuustoimintaan.
Liittyykö tähän se fosforin kierrätykseen ja juuri se, että otetaan sitä myös jätelietteestä talteen, että täälläkin menee tuolta Viikinmäen kautta niin kuin suunnilleen miljoonan ihmisen fosforit eteenpäin osittain, mutta mihin se päätyy se liete? Siellähän sitä fosforia vaikka kuinka ja paljon?
Jos puhutaan yhdyskuntajätteiden puhdistamolietteistä, niin pitkältihän ne, mitkä ovat siinä lietteessä, kun niitä on käsitelty, lietteet tulee käsitellä, hygienisoida, lisäksi niistä valmistetaan maanparannustuotteita, niin sanottuja kompostivalmisteita, eli multaa, mitä me käytetään viherrakentamiseen, niin siellähän se fosfori sitten mukana on, niin kuin myöskin muut ravinteet, ja siitä päätyvät sitten takaisin siihen kiertoon. Sitten taas on tilanteita, jossa paljolti puhutaan, että nämä ravinteet syntyy tai nämä ravinneperäiset materiaalit syntyvät paikoissa, jossa ehkä tarvetta ravinteille ei ole. Ja meillä on niin kuin ravinteiden suhteen tämmöinen haaste, että ne syntyvät väärässä paikassa suhteessa tarpeeseen. Ja sitten liittyy vielä ravinnekysymyksessä on iso asia, mitä Luke tekee paljon töitä. Niin
eli luonnonvarakeskus.
Kyllä, joo. Tekevät liittyen tähän biosaatavuuteen. Et monet haasteethan liittyvät siihen, että miten kasvit saavat mahdollisimman tehokkaasti käyttöönsä tämän ravinteen.
Niin, että ne on oikeassa muodossa, että kasvi pystyy ne imuroimaan sieltä maasta.
Juuri näin.
Meidänhän pitäisi päästä tilanteeseen, jossa meidän ravinteet ja ravinteilla nyt tässä tarkoitetaan lähinnä nimenomaan juuri sitä fosforia ja sitten typpeä. Niin tilanteeseen, jossa ne ihan oikeasti kiertäisivät sen sijaan, että meillä nyt ei ole suljettua ravinnekiertoa.
Ne menee vaan läpi systeemistä.
Ne menee läpi systeemistä. Meille tulee kiertoon ravinteita ulkopuolelta, ihan maan rajojen ulkopuolelta. Ja myöskin sitten sitä valuu aika lailla hallitsemattomasti sitten ulos. Ja yksi tämmöinen määränpää, joka sitten vastaanottaa ylijäämäravinteita, on meidän rakas Itämeremme.
Ja fosforihan on uhanalainen ravinne maailmassa. Sitähän tarvitaan kaikki. Täällä ei sätki hengissä, varmaan kun muutama bakteeri voi sätkiä hengissä ilman fosforia. Niin minkä takia sitä ei ymmärretä, että sehän on erittäin arvokas luonnonvara?
No mä luulen, että yksi syy on se, että apatiittia, eli tätä mineraalista fosforia
myytiin halvalla norjalaiselle Jaralle.
Näin pääs käymään. Mutta sitähän myöskin Suomesta louhitaan ja oliko Marokko sitten toinen paikka, mutta nythän on arvioitu, että tämä mineraalinen fosfaatti eli apatiitti niin uhkaa loppua tuossa 2030-luvulla. Ja toisaalta sitten taas niin meillä on täällä yhdyskuntalietteessä ja myöskin sitten tuotantoeläinten lannassa huomattava määrä fosforia. Niin kyllä tässä tietysti niin tulee käymään, että mikä on tietysti hyväkin asia, että nämä fosfori- ja typpipitoiset lietteet ja lannat otetaan tehokkaasti talteen ja ne prosessoidaan sillä tavalla fiksusti ja älykkäästi, että ne voidaan käyttää tämmöisellä kierrätyslannoitteina ja ne olisivat myöskin sen kaltaisessa muodossa, että ne eivät hallitsemattomasti valu vesistöihin. Mutta siellä sitten se lähinnä fosfori nimenomaan olisi siinä muodossa, että kasvit sen voisivat hyötykäyttää. Vielä ei olla tässä tilanteessa.
Vielä ei ole pakko. Onko se siitäkin?
No kyllä, voi sanoa, että se on vähän siitäkin kiinni.
Ja tietysti on niin kuin hyvä huomioida myös se, että fosforin aineena on merkitty tähän EU:n kriittisten aineiden luetteloon. Eli EU on tunnistanut noin 20 tällä hetkellä muistaakseni lukema kriittistä materiaalia, joiden saatavuuden se katsoo olevan heikkenemässä tai materiaalit tuotetaan alueella, jossa saattaa olla saatavuusriskoja eurooppalaisille yrityksille ja eurooppalaisille toimijoille. Mutta sitten tämä kriittisyys on vähän niin kuin katsojan silmissä ja näkökulmassa, eli maassa, jossa on Euroopan suurin apatiittikaivos, niin tietysti tietyllä tapaa tilanne siihen suhde siihen kriittisyyteen voi olla eri lailla kuin paikassa, jossa ei näitä materiaalia ole.
Mutta se on norjalaisomisteinen, niin norjalaistahan voi myydä sen sille, kuka eniten maksaa sen fosforin, mitä sieltä ylös otetaan.
No niinpä. Tässähän
se on bisnes, jälleen joka jyrää.
Tässä on tämä kriittisyyden ydin. Eli kriittisyys on semmoinen subjektiivinen, objektiivinen asia. Eli se kriittisyys riippuu siitä, mikä tilanne kussakin toimialalla, toimijassa, kussakin maassa on. Eli se on ehkä se keskeinen kysymys. Ja kun sitten näitä ravinteita otetaan talteen, niin sitten omalla tavallaan sen talteenoton pitäisi myöskin synnyttää liiketoimintaa, olla kustannustehokasta. Niiden tuotteiden pitäisi täyttää ne vaatimukset, mitä niille muillekin tuotteille on annettu. Ja tämä tuotteistaminen ja tämän niin kuin liiketoiminnallistaminen on ehkä usein se keskeisin haaste, mikä näissä talteenotto- ja kierrätyskysymyksissä sitten esiin nousee.
Ja tässä juuri mä ehkä ajattelisin sitä vielä sillä tavalla, että me puhutaan aika paljon vielä tällä hetkellä näiden ravinteiden talteenotosta. Ja oli sitten kyse tästä yhdyskuntalietteestä ja sitten myöskin siitä 20 miljoonasta tonnista lantaa, joka tuottuu vuosittain täällä Suomessa. Puhutaan siis tuotantoeläinten lannasta. Niin meidän tämänhetkinen hallitusohjelmahan on kirjannut, että siitä puolet, eli 10 miljoonaa tonnia, tulisi prosessoida, oliko 2025 mennessä, jotta edistyksellisellä teknologialla. Se on sitten hyvä kysymys tietysti, että mikä on se edistyksellinen teknologia. Tällä hetkellähän lantaa, Jutta korjaa minua, jos sanon väärin, niin osittain lietelantaa niin levitetään pellolle sellaisenaan, mutta sitten siitä otetaan vettä pois, sitä konsentroidaan, jolloin siihen nesteeseen menee osa typpeä ja fosfori jää sinne kiintoaineeseen. Ja sitten tietysti osa menee biokaasutukseen, eli mädätykseen, mutta se on pieni osa, joka esimerkiksi eläinten lannasta päätyy tällä hetkellä biokaasuun. Ja biokaasuprosessissakin se jäte, mikä sieltä tulee, tai kutsutaanko sitä nyt sitten vaikka rejektiksi, mutta jäte joka tapauksessa, niin se on iso määrä.
Mitä sille tehdään?
No niinpä, ei sille tällä hetkellä tehdä yhtään mitään. Tietysti VTT:llä on koko joukko paletti erilaisia teknologioita, joilla sitten se voidaan käsitellä sillä tavalla, että me sitten loppupeleissä saadaan niitä kierrätyslannoitteita, jotka sitten toimisivat ihan oikeasti sillä tavalla, kun halutaan. Eli ovat kasviravinteiden lähteitä, mutta vapauttavat niitä ravinteita sillä tavalla hitaasti, että sitä ylijäämää ei pääse vesistöihin syntymään. Ja tähänhän me tähdätään ja haluttaisinkin tähdätä ja teknologiaa kehittää, mutta toistaiseksi rahoitus on ollut aika niukka.
No VTT:llähän on 5 tutkimushanketta, niin mitkä jäteongelmat te meinaatte hoitaa pois päiväjärjestyksestä näillä 5 projektilla tai hankkeella?
Ne, jos sä viittaat niihin meidän poliisibriefin keisseihin.
Just
kyllä,
näin.
Kyllä, joo. Ne ei ole kaikki välttämättä yksittäisiä projekteja, vaan voidaan kutsua niitä ehkä kiertotalouden tällaiseksi keskeisiksi teemoiksi, johon VTT satsaa, ja ne on kirjattu siihen poliisibriefiin tämmöisinä case-muotoisina, että ne on niin kuin tavallaan konkretisoitavissa. Et voidaan sanoa, että pähkinänkuoressa siinä on keskeisiä asioita, mitä VTT haluaa ratkaista. Toki kiertotalouteen kuuluu paljon muutakin, johon VTT:llä on asiantuntemusta tarjolla. Se olisi ollut aika paksu kirja, jos olisimme ne kaikki siihen listanneet.
Ehkä siinä on esimerkiksi, voin sitä yhtä keissiä vähän valottaa, joka liittyy siihen, kysyit, että mitä me halutaan niillä ratkaista, niin me halutaan ainakin ratkaista semmoisten hankalien monikomponenttisten jätteiden.
Kerrotko, mikä on monikomponenttinen jätte?
Joo, mikä joku esimerkki?
Joo, monikomponenttisten jätteistä. Otin esille huonekalut ja otetaan vielä jatkossa esiin semmoinen huonekalu kuin patja. Patja on hyvä esimerkki erittäin hankalasta jätteestä. Se on iso kokoinen, vie paljon tilaa, se sisältää kuituja, sisältää tekstiiliä, eli sisältää hiiltä ja vetyä, eli hiilivetyyhdisteitä. Eli samaa, mitä koko meidän orgaaninen maailmamme ja tässä biomaailmamme ympärillä, hiiltä ja vetyä, siitähän mekin olemme koostuneita. Sitten se sisältää, jos se on runkopatja, niin se sisältää rautaa. Että se voi sisältää myös puuta.
Niin sä tarkoitat niitä jousia.
Jousia. Ja sitten jatkossa, kun me halutaan mitata jo nyt kun meillä on moottoroidut sängyt, se sisältää myös elektroniikkaa. Ja sitten kun me jatkossa...
Sitten tulee vaan entistä ikävämpi jäte.
Joo, entistä monikomponenttisempi, monimateriaalisempi.
Niin, sinne tulee nämä sensorit, kun sinne tulee vielä niin kuin kaikenlaiset digitalisaatiot.
Mutta tämä voisi olla myöskin mikä tahansa tekstiili, mikä tahansa älytekstiili, hengittävä mittaava tekstiili tai mikä tahansa. Ja kun nämä sitten toivottavasti pitkän käyttöikänsä jälkeen päätyvät joka tapauksessa kuluttajalta eri puolelle,
Johonkin. Ne ei maailmasta katoa.
Joo, ja koska kuitenkin yhdyskuntien syntyessä jätehuolto on kuitenkin ollut aina se yksi perustava infrastruktuurin osa, eli tavoitteena on, että meille ei tule rottia, ei tule eläimiä, ei tule sairauksia, niin jätehuolton pitää pelata. Mutta joka tapauksessa valitettavasti tilanne on se, että niitä päätyy tietyllä tapaa tuottajavastuun puitteissa, eli meillä on tietyille jätevirroille ja materiaalivirroille ja tuotevirroille olemassa tämmöisiä tuottajavastuita, kuten esimerkiksi pakkausjätteelle tai sähköelektroniikkaromulle. Mutta kaikkia virtoja ei saada semmoisenaan puhtaanaan kiinni, vaan meillä on sitten semmoista sekalaista sähköelektroniikkaa, kuituja, tekstiilejä, rautakiskoja sisältäviä jätteitä. Ja nämä me haluttaisiin saada tämä sekalainen heterogeeninen monikomponenttinen jäte hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti ja sulkemalla se kierto niin, että me emme sitten niin kuin painiskelisi semmoisen tilanteen edessä, että joo, me saatiin vähän rautaa talteen ja vähän saatiin jotain kuituakin ja sitten meille jäi yli puolet sellaista epämääräistä sivuvirtaa, jota kutsutaan rejektiksi. Eli käsittelyn rejekti.
No onko sille mitään järkevää käyttöä edes olemassa? Mitä sille räjähtäneelle sähköistetylle tämmöiselle moottoroidulle sängylle voi tehdä? Että pitäisikö ne tehdä sitten niin, että ne on kuin legopalikoista koottu, että sitten ne palaset puretaan irti ja niistä tehdään sitten seuraavaksi vaikka nojatuoli, joku TV-tuoli tai muuta vastaavaa?
Se olisi varmaan ideaali tapaus, mutta kun niitä on kaiken näköisiä erilaisia patjoja ja erilaisia huonekaluja siinä sekaisin, niin meillä on niin kuin nämä materiaalitkin sekaisin, meillä voi olla kymmeniä eri muovilaatuja siellä ja niin päin pois, niin se varsinainen niin kuin erottelu materiaalivirroittain tai tyypeittäin ei oikein helposti usein käytännössä onnistu, niin niinpä me tuossa meidän yhtenä ratkaisukonseptina esitetään yhdistelmäteknologioiden hyödyntämistä. Ja meillä VTT:llä on ne kaikki teknologian osaset niin kuin paikallaan ja meillä on myöskin alusta bioruukki jossa tätä konseptia on sitten niin kuin tahtotilana testata ja siinä meillä on tarkoitus erottaa toisistaan epäorgaaninen osuus, joka on tässä tapauksessa esimerkiksi rauta, ja sitten orgaaninen osuus, eli ne hiilet ja vedyt. Ja ensisijaisestihan me yleensä ollaan totuttu tekemään hiilivetyjä tai orgaanista ainetta sisältävästä aineesta energiaa. Sitähän me tehdään meidän biomassalaitoksessa.
Että ajetaan sen jätelaitoksiin poltettavaksi.
Joo, ei vaan, mutta ensisijaisestihan me olemme ajatelleet, että orgaanisesta aineesta tehdään energiaa. Sehän on biomassan polttoon energian tuotantoa orgaanisesta aineesta. Ja, mutta periaatteessa siitä kaasumaisesta orgaanisesta aineestahan me voidaan ottaa talteen myös hiili ja vety.
Eli niistä palokaasuista?
Kyllä, siitä lämmöstä, joka syntyy, kun hiilivetyjä poltetaan, niin aina syntyy hiilidioksidia. Syntyy myös muita kaasuja, mutta se hiilidioksidi ja se lämpö, se voidaan myöskin niin kuin muuttaa tämmöisen niin sanotun metaani, eli synteesikaasun kautta myöskin takaisin hiilivedyksi tai metaanin kautta hiilivetyyhdisteeksi, esimerkiksi monomeereiksi, jotka ovat taas muovin
alkupalasia, alkuaineita.
Niin, alkuaineita. Eli ajatuksena on, että myös niin kuin hiilivetyyhdisteet voivat kiertää.
Jutta Laine-Ylijoki, oletteko te siellä VTT:llä sitten ratkaisseet tämän hiilidioksidiongelman, että hiilivedot talteen vain joka nuotiosta ja jätepolttolaitokselta ja tehtaasta ja siitä tehdään uudestaan muovien alkuaineita?
Kyllä meillä VTT:llä paljon tutkimusta on tehty liittyen tähän hiilidioksidin talteenottoon, mutta myös sitten hiilidioksidin niin kuin vähentämiseen ja koko ajan töitä tehdään yhteistyökumppaneiden kanssa siltä saralta.
Mutta kuinka pitkällä tämä homma on? Siis toteutuuko jossain?
Kyllähän sitä tehdään, mutta haasteita siinä edelleen on, että
Kyllä, jos ajatellaan hiilidioksidia, niin kyllä nyt lähtökohtaisesti voisi ajatella, että luonto on tämän hiilidioksidiongelman ratkaissut aika fiksulla tavalla. Meillä on yhteyttäviä...
Automaattisesti.
Niin, yhteyttäviä kasveja, jotka sitten muuntavat ilman hiilidioksidin sokeriksi, eli energiaksi. Ja se on tietysti yksi sellainen tapa, jota voidaan miettiä ja tulevaisuudessa ehkä käyttääkin teknologiaa. Teknologiat siihenkin oikeastaan ovat olemassa, joskin sitten vie jonkin aikaa ennen kuin ne on sitten niin kuin ihan tuolla, sanotaanko vaikka meidän kotitalouksi, nyt mennään vähän blue sky -alueelle, mutta ei kai se sillä väliä. Jos hypätään tästä hiilidioksidi, käytetään sitä aasinsiltana niin kuin tänne esimerkiksi tänne ruokapuolelle, niin yksi tämmöinen asia, jota on sivuttu tuossa meidän poliisibriefissä on ruoan riittävyys ja siellä on otettu esille keissi tai tämmöinen keissinä voi sanoa hävikkiproteiini. Ja
ruokaketjun hävikin talteenotto.
Ja sen talteenotto,
case
kyllä.
Case 2,
että voin kertoa siitä, mä otan tämän hiilidioksidin vaan tässä esimerkkinä siitä syystä, että tietysti nyt kun ajatellaan ihan globaalilla tasolla, ei Suomea pelkästään, niin maapallon väestöhän lisääntyy aika huimaa vauhtia ja on
edelleen
toistaiseksi. Ja on arvioitu, että tuolla 2030, 2040, niin meitä tällä maapallolla olisi tuommoinen 10 miljardia. Ja siinä ajassa niin myöskin ruoan tarve tulee lisääntymään 50-70%, samaten kuin sitten myöskin puhtaan veden ja energian tarve. Eli me tullaan väistämättä niin kuin siihen tilanteeseen, että ruoka saattaa loppua meiltä maapallon tasolla ja silloin täytyy ruveta tietystikin miettimään erilaisia ratkaisuja sen ongelman niin kuin ongelman ratkaisemiseen, niin yksi on tietysti se, että me käytetään sitä ilmassa olevaa hiilidioksidityyppeä.
Ja tehdään itse se ruoka.
Ja tehdään itse se ruoka tietysti ilman hiilidioksidia, niin luontohan sen on ratkaissut, että vihreät kasvithan ottavat fotosynteesissä hiilidioksidia ja niin kuin mä sanoin, niin konvertoivat, muuttavat sen glukoosiksi ja sitten on tällaiset juurinystyräbakteerit, joita on esimerkiksi apilassa tai palkokasveissa siellä mullan alla, niin pystyvät sitten ottamaan sen typen ilmasta ja muuntamaan sitten esimerkiksi proteiiniksi. Eli siellä niin se on yksi semmoinen asia ja tarkoittaa tietysti sitä, että meidän pitäisi vähän ruveta miettimään mitä me syömme, kuinka paljon lihaa me syömme. Tämä ei ole kannanotto lihan syöntiä vastaava. Ylipäätänsä on kyse ihan tutkituista tosi seikoista. Ja yksi asia tietysti on se, niin kuin tuossa alussakin jo pikkasen asia sivuttiin, niin on tämä hävikki. Eli täällä meillä kotomaassa ja länsimaissa niin ruoan tuhlaus, ruoan heittäminen roskiin niin on aika kestämätöntä. Ja niin kuin sanottua, niin sitä tulee se 150-200 miljoonaa kiloa täällä meillä kotimaassakin.
5 miljoonalla ihmisellä saadaan aikaisemmin sitten, kun monissa maissa on 10 tai 100 kertaa enemmän väkeä,
kyllä,
niin
kyllä.
Mittakaava ihan toista luokkaa.
Ne on niin kuin hurjia määriä ja tuossa sitten laskeskeltiin, että mitä se oikein tarkoittaa, että 400 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä. No se nyt ei sano oikeastaan kenellekään yhtään mitään. Se on hurja määrä tavaraa. Mutta me lähdettiin purkamaan sitä asiaa yhden tämmöisen esimerkin kautta ja otettiin esille tämä leipäketju ihan kotimaassa. Et meillä Suomessa viljellään viljaa, ruista, ohraa, kauraa, vehnää, tuommoinen 4 miljoonaa tonnia vuositasolla. Ja toki siitä käytetään osa kotimaassa ja osa viedään, mutta myöskin viljaa tuodaan. Suomessa käytetään viljaa semmoinen 3,6 miljoonaa tonnia, eli lähes tulkoon se sama määrä, jota tuotetaankin. Ja tästä määrästä runsas puolet, 2 miljoonaa tonnia, menee rehuksi. Ja rehuviljana useimmiten on ohra ja kaura, Ja jos nyt ajatellaan kauraa, kaurahan on saanut Suomessa todella niin kuin huomattavan positiivisen nosteen. Nyhtökaura on yksi tällainen niin kuin huipputuote.
Ja se vaikuttaa kolesterolitasoon, kun se on oikeassa muodossa, niin kuin koko jyvänä.
Kyllä. Kauran beta-glukaanihan on se liukoinen kuitu kaurapuuron limaa aiheuttava polymeeri, niin sehän on nimenomaan tällaisen terveysväittämän saanut. Ja nimenomaan nyt sitten, jos sitä kauran beta-glukaania sieltä nyt sitten eristetään sieltä kaurajauhosta tai kaurajyvistä, niin väistämättä sitten se kauraproteiini siellä rikastuu. Eli tämähän on VTT-teknologia myöskin, että ollaan niin kuin otettu erilleen tai konsentroitu tätä beta-glukaania, tätä kolesterolia alentavaa.
Poimittu rusinat pullasta.
No mun mielestä siellä on kaksi rusinaa oikeastaan,
se proteiini,
eikä
se
pullaa niin kuin ollenkaan. Se, niin, se proteiini on se toinen ja sitten nyhtökaurahan on sitten se oivaloistava esimerkki sieltä kauraproteiinin niin kuin hyödyntämispuolelta. Mutta palatakseni tähän ruokahävikkiin, niin. Meillä menee leipäketjuun semmoinen, olikohan 300 000 tonnia viljaa vuosittain, siis ihan niin kuin leipomoon. Ja tästä määrästä sitten, jos arvioidaan, että koko ruokaketjusta semmoinen, mitä tuotetaan, niin kolmannes menee haaskuuseen, niin mä laskeskelin, että se proteiinimäärä, joka siellä pelkästään siellä niin kuin leipäketjussa, niin se proteiinimäärä, joka menee meillä haaskuuseen pitkin sitä ketjua, että tietysti jää niin kuin peltoon, kun on lakoontunutta viljaa, tai jos on hyvin kostea kesä, niin vilja on osin homehtunutta. Sitten menee tietysti tuolla myllyssä, kun myllytetään, tehdään jyvistä jauhoja, niin vielä usein me haluamme sellaista valkoista jauhoa, jossa ei ole kauhean paljon sitä lesettä. Lesehän on se, jos minulta kysytään, niin jyvän arvokkain osa. Toki Suomessa täytyy muistaa, että me ollaan tässä edistyksellisiä tässä leseasiassa ja koko jyväviljan käytössä, että meillähän ei sitä valkoista vehnäjauhoa niinkään mielletä parhaana jauhona, vaan päinvastoin. Ja sitten kun mennään leipomoon, niin siellä tulee jonkin verran tämmöistä jäteleipää, se voi olla sitä taikinaa tai muita leipomon valmistusaineita. Ja täytyy sanoa, että niin kuin tässä tuotannon tai ketjun alkupäässä, niin ne hävikit on huomattavasti paljon pienempiä kuin ne hävikit, mitkä tulee sitten kaupasta ja kotitalouksista. Ja se määrä, mikä me pannaan haaskuuseen tässä pelkästään leipäketjussa proteiinina, niin se riittäisi semmoisen keskikokoisen kaupungin, eli keskikokoisella kaupungilla mä tarkoitan noin 100 000 ihmistä, niin jokaisen asukkaan päivittäisen proteiinitarpeen täyttämiseen vuoden joka ikisenä päivänä. Ja sitten kun me mennään Eurooppa-tasolle tässä samassa kuviossa, niin teollisuuden sivuvirralla mä tarkoitan nyt esimerkiksi myllyssä, kun jauhataan jauhoa, niin lese
se, mikä ei ole sitä valkoista jauhoa.
Se, mikä ei ole sitä valkoista jauhoa, se on, mikä on ravitsemuksellisesti se arvokkaampi osa, niin se on sivuvirta. Ja sitten, jos nyt ajatellaan esimerkiksi panimoteollisuutta, mallastuspanimoteollisuutta, sieltä tulee mäski, siellä on proteiinia. Jos me mietitään ruokaöljyjen valmistusta, olipa kyse sitten rypsi tai rapsi tai auringon kukka, niin siellä sivuvirtana on tämä siemenpuriste, jossa voi olla 40%kin proteiinia. Eli kaikki nämä proteiinisivuvirrat ja hävikit, mitä Eurooppa itse tuottaa, niin sillä pystyttäisiin korvaamaan se tai täyttämään se EU27, eli 27 Euroopan maan, meitä on 500 miljoonaa, päivittäinen proteiinitarve ympäri vuoden. Että tämä ehkä kertoo siitä vaikuttavuudesta ja sen asian valtavuudesta.
No,
samaan aikaan me tuodaan soijaa Brasiliasta.
Joo, ja sitä soijaa tuodaan, sitä viljellään siellä suurplantaaseilla, mistä on kyläläiset häädetty Huitzin Nevadaan, niin sinne sitten tulee suurplantaasissa viljellään soijaa länsimaisille porsaille ja kanoille ja lehmille. Niin siinä ei ole mitään järkeä. Sieltä tuodaan se typpi ja ravinteet tänne ja sitten täällä se on niin kuin vähän tuommoista elintason ja rasvamakkaroiden kasvatuksen lisäämistä, vaan että se ei ole niin kuin todellakaan mikään nälän tyydyttämiseen täällä, vaan lihottamiseen, kun ihmiset on valmiiksi jo lihavia keskimäärin. Jos rumasti sanottaa, kysykää terveystieteilijöiltä.
Tämä on ihan raja sun.
Sinä sen sanoit. Joo, tämä soijan tuonti on meitä tutkijoita ihmetyttää suuresti. Ja sitähän tuodaan Suomeen tällä hetkellä tuommoinen 200 000 tonnia. Se tulee ymmärtääkseni tämmöisenä rouheena. Proteiinipitoisuus on korkea, että soijapavun proteiinipitoisuushan saattaa nousta tuommoinen 40%.
Niin kuin se on palkokasvi silloin, ne typensitoja nystyrät.
Sillä on ne typensitoja nystyrät. Toki kun mietitään, että no joo, soijapapu onhan meillä, meidän oma härkäpapumme, joka on tuossa suhteessa aivan yhtä hyvä. Ja tykkää kasvaa suomalaisissa olosuhteissa ja härkäpapuhan nyt ei esimerkiksi ole mitenkään niin kuin uusi viljelykasvi. Sehän on ollut rahvaan pääasiallinen proteiinin lähde joskus jokunen 100 vuotta sitten. Eli puhutaan perinnekasvista.
Kun ei ollut tuontitavaraa vielä keksitty.
Joo. Niin soijaa tosiaankin niin tuodaan se 200 000 tonnia vuositasolla ja 90% siitä soijasta niin menee todellakin tämmöiseksi niin kuin täyden, kun puhutaan täydennysproteiinista. Eli menee sinne rehukäyttöön. Ja hyvin pieni osa sitten tulee elintarvikekäyttöön. Soija sinänsä syitä, miksi soijaa tuodaan, on se, että soija on aika edullista. Johtuu tietysti siitä, että ne on hyvin, hyvin tehokkaita ne plantaasit, jotka soijaa tuottaa Brasiliassa ja laajemminkin Amerikassa. Soija on ravitsemuksellisesti hyvä. Sitä ei sovi kieltää. Jonkin verran se aiheuttaa allergia, mutta myöskin se on tämmöisiltä niin kuin aistinvaraiset ominaisuuksista, maultaan, hajultaan, hyvin tämmöinen neutraali, eli helppokäyttöinen. Sitähän käytetään elintarvikkeessa sitomaan esimerkiksi vettä. Mutta todellakin niin se tuodaan lähinnä nyt sitten tuotantoeläinten, kotieläinten rehuksi, ja jos ajatellaan nyt tätä jälleen kerran tätä ravinneasiaa, niin siitä on niin kuin
epäsuljettu kierto.
Epäsuljettu, hyvin epäsuljettu kierto ja aika suora linja niin kuin sinne lantaan ja sitten ollaan jälleen kerran tässä lantaongelmassa. Että mitäs sille oikein voitaisiin tehdä? Ja mikä tämän asian nyt tekee ihan järjettömäksi minun mielestäni on se, että todellakin niin me tuodaan tähän meidän kotimaiseen ravinnekiertoon aikamoinen määrä typpeä fosforia ulkomailta soijan muodossa ja myöskin muita rehukasveja on, rypsiä tuodaan, rehuviljaakin tuodaan ulkomailta. Niin me voisimme hyvin tämän proteiinimäärän korvata kotimaisella tuotannolla. Yksi asia on tietysti se, että me jokainen meistä voisi vähän miettiä, että kuinka paljon sitä ruokaa sinne roskiin panee. Eli ensisijaisesti tietysti ruokahävikkiä pitäisi pystyä pienentämään. Et sehän on aina, sehän on meidän täällä kotimaassa, mutta myöskin EU:n kiertotalouspaketin ensisijainen tavoite, että jätettä minimoidaan ja vasta toissijaisesti sitten tehdään sille jätteelle jotain järkevää ja tehdään se mahdollisimman arvokkaaksi niin kuin uusiokäyttö.
Yksi sellainen konsti minimoida sitä jätettä olisi se, että kaikki ihmiset eivät osta kaikkia tavaroita, painepesureita ja sähköporakoneita ynnä muita vastaavia, mitä käyttää kerran vuodessa tai kerran eläessään. Niitä kerätään nurkkiin pölyä keräämään ja sitten siinähän on hirveästi tätä monikomponenttitavaraa, joka on siellä vaan lepäämässä odottaa päätymistä johonkin.
Kyllä, siis periaatteessa siihen liittyy palvelullistamiseen, eli että me voitaisiin enemmän, tämän mahdollistaa erityisesti nämä digitaaliset palvelut ja erilaiset apit mahdollistavat sen, että meillä on mahdollisimman yksinkertaista hankkia se lainaksi se tavara tai palvelu siksi aikaa, kun me sitä tarvitsemme. Sinänsä se on pitkälti semmoinen asia, mikä liittyy niin kuin vankasti tämmöiseen ihmisyyteen ja ihmisen niin kuin kuluttajan käyttäytymiseen. Ja EU:ssa on niin kuin myöskin siinä suhteessa etsitty tämmöisiä uusia välineitä, miten me muutetaan meidän kuluttamiskäyttäytymistä, miten me muututaan ihmisinä. Ja sitä kautta jakamistaloudella ja näillä työkalujen vuokraamisella, palvelujen ostamisella, me voidaan omalla tavallamme edesauttaa sitä, että hävikkiä syntyy vähemmän, eli että me pystyttäisiin näkemään sen omistamisen ja jakamisen niin kuin vaikutukset siihen kokonaiseen sekä kansantalouteen, mutta myös siihen liiketoimintaan, niin tätä kautta syntyisi tämmöistä uutta suhdetta siihen materiaaliin ihmisellä, ja ehkä tässä on tämä niin kuin tämän työkaluvuokrauskeissin suurimmat ja sen toiminnan laajentamisen vaikutukset niin kuin saada toimintopalvelu niin helpoksi, että kuluttaja ei enää erota sitä. Se saa sen saman mielihyvän kuin ostaessaan sen uuden ja omistaessaan sen tavaran. Niin tämän palvelun ja toiminnan
lainavehkeillä.
Lainavehkeillä. Mm-hmm. Ja tämä on tämmöinen isompi psykologinen asia, joka on niin kuin ehkä tämän niinkin helpon asian ja niinkin suuren oikeastaan niin kuin askeleen niin kuin esteenä. Eli tässä kohtaa on niin kuin, miten toimitaan, miten yritykset toimintois, miten tämä palvelu järjestetään niin, että kuluttaja saa siitä suuremman mielihyvän kuin se lainaa sen tavaran tai vuokraa sen käyttöönsä, kun siitä, että se omistaja käy sen ostamassa.
Ja haalii nurkkiinsa. Mutta eikö voida olettaa, että tämmöisessä jossain laitevuokraamossa, niin siellä olisi vähän niin kuin pidempi-ikäiset ja kestävämmät kamppeet, että siinä ei tule sitä romua, kun siellä todennäköisesti olisi semmoisia vehkeitä, mitkä on ihan oikeasti tarkoitettu ammattikäyttöön, jotka kestää sitä käyttöä.
Kyllä, ja sitten se mahdollistaa myös sen, että kun yritykset lähtee tähän mukaan, niin he pystyvät suunnittelemaan myös semmoisia työkaluja ja laitteita, jotka ovat tämmöisiä modulaarisia, eli niitä voidaan korjata. Yritykset pystyvät ottamaan, niin, liisaamaan vähän niin kuin tälle vuokraamolle ne tavarat ja ottamaan ne takaisin niin kuin omaan ketjuunsa, eli he voivat sitä kautta niin kuin
keskitetysti hoitaa hommaa.
Kyllä, ja silloin me saadaan myös keskitetymmin näitä materiaalivirtoja jätteitä takaisin. Ja koska silloin niin kauan kuin ne on tämän tuottavan yrityksen hallinnassa tai siinä jakeluketjussa, niin omalla tavalla tämmöinen niin sanottu reverse logistics, eli takaisinpäin kulkeva logistiikka on mahdollista. Ja sitä kautta myöskin niin kuin saadaan tämmöisiä uusia palveluja siihen väliin, ja myös yritykset voivat olla niin kuin siinä huolto- ja välitysketjussa niin kuin pidemmällä mukana kuin vain sitä, että toimittavat uutta tavaraa markkinoille. Mutta kuten sanottu, niin tässä on niin kuin sekä siellä kuluttajapäässä aika paljon oppimista, mutta erityisesti mikä tulee esimerkiksi siinä liikennekeississä aika hyvin esiin, eli miten me saadaan ne palvelut.
Autojen yhteiskäyttö ja
kyllä,
niin poispäin.
Miten me saadaan se auto silloin kuluttajalle tai käyttäjälle, kun se sitä tarvii, ja ettei sen tarvii jonottaa, ja että se on yhtä helppoa kuin se, että se auto seisoo siinä omassa pihassa. Ja tämähän on se keskeinen kysymys. Ja kuinka pitkälle kuluttaja on valmis sietämään sitä vaikeutta. Ja onhan monia näistä palveluista yritetty aikaisemmin, mutta että miten me saadaan se marginaalijoukko laajemaan?
Kun teillä on nyt tänään 5 tämmöistä tutkimushanketta VTT:llä, niin pelastettako te näillä nyt sitten Suomen? Maailma ei pelastu ehkä, mutta pelastuuko Suomi?
Heitit pahan kysymyksen. Emme varmasti näillä asioilla pelasta ihan Suomea, jos se pelastamista tarvitseekaan. Mutta
hukkumasta jättiisi.
Niin. mitähän tuohon nyt sitten osaisi sanoa. Nämä niin kuin esitetyt esimerkit tai tutkimuksen painopistealueet, niin kyllähän ne osaltaan hyvinkin niin kuin keskeisesti nimenomaan nyt vaikuttavat siihen tai pyrkivät vaikuttamaan siihen, että meillä jätettä syntyisi, olipa se nyt ruokajätettä tai olipa se lantaa tai olipa se vanhoja kännyköitä tai vanhoja patjoja, niin että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja kun sitä joka tapauksessa syntyy, niin meillä olisi tarjota sitten yrityksille sen kaltaiset teknologiat ja osaamiset, että se jätemateriaali osataan oikealla tavalla tehokkaasti ja taloudellisesti ja myöskin ympäristöllisesti kestävästi, sosiaalisesti kestävästi kerätä, lajitella, prosessoida ja uudelleen valmistaa niin arvokkaiksi tuotteiksi, kun se on mahdollista, niin että materiaalin arvo säilyy. Meillä olisi jatkossa puhdasta vettä, meillä olisi jatkossa puhdasta, niin kuin meillä on tälläkin hetkellä, puhdasta ja korkealaatuista ruokaa, sitä olisi juuri sopivasti syötävänä ja mitäs me niille kännyköille tehdään ja patjoille.
Ehkä me ei haluta myöskään, niin kuin periaatteessa me halutaan myöskin tuoda esiin erilaisia näkökulmia, mitä kiertotalouteen on. Että meillä on niin sanottu orgaaninen maailma, biologinen maailma, mutta meillä on myös epäorgaaninen maailma ja ne, niin kuin omalla tavallaan niiden yhdistäminen ja sitten vielä digitaalinen maailma ja tämmöinen palvelumaailma, että niiden kaikkien välillä vallitsee semmoinen yhteys, ja se yhteys on se kiertotalous. Eli kiertotalous ei ole mikään yksi ratkaisu, mitään yhtä eikä viittäkään ratkaisua. Me ollaan esitetty tässä 5 keinoa, mutta kiertotalous on uudenlainen tapa ajatella asioita, toimia, kuluttaa ja elää tässä maapallolla. Ja siihen liittyy uusien teknologioiden tarve, uusi tapa yhdistellä niitä teknologioita. Uusi tapa on myös se, että me olemme tässä 2 kollegaa täysin eri sektoreita keskustelleet lähes vuoden näistä asioista, jolloin mistä syntynyt sitten tämä meidän policy brief. Meitä oli itse asiassa siinä 30 mukana. Eli se on myöskin uusi tapa yhdistää erilaisia osaamisia ja ajatuksia ja tehdä siitä liiketoimintaa. Sen vuoksi se on siellä EU:ssakin siirretty DG Environmentista DG Growthin alle. Eli ajatus on, että tästä syntyy Euroopalle ja Suomelle myös hyvinvointia ja kasvua.
Ja sitä paljon paasattua kasvua.
Kasvua, nimenomaan.
2-3 miljardia on liikevaihtopotentiaali Ellen MacArthur Foundation arvioinut Suomelle 2030 mennessä. Ja Rooman klubi 75 uutta työpaikkaa.
Kiitoksia vierailusta Tiede Ykkösessä tutkijat Raija Lantto ja Jutta Laine-Yllijoki.
Kiitos.
Kiitos.